Петрның Иопияға Тавифаны тергескені. Иопия де өртел хорай чер ортузу далайның эриінде дұрар. Оң Яфа деп ады базы бар. Иопияға Иисустың бір қыз өренікчезі дұрған. Оң адын Тавифа азы әлік дейір жөйдір. Ол көй бұянлық херектер қылып, олысқа хайырлал беріп жаран. Оң бір қыртап Тавифа араш, ұда вайын жоқ болған. Эштері оң мағап одын чуғаш, қырықы өрелже салық бағаныр. Петр елженін жан Лида хорайға дұрған. А Лида Иопияның чоғында тұрар борға. Иопия чұрту христианар Петр жа иегіші чорудық баш. Оң олар жа садал жоқ жедік берін тілейінір. Қажан Петр жедік берге, оны қырында өрелже кейрі өргенір. А бүгі толғыя қадайлар оны үгілік білгіш. Олар біле қады тұрған үйезінді, ол кереженнің тарып берген хөленгілерін болғыш, үскі дәхевін ұғы сығылық көргізіп бегіленір. Петр оларының төгірезін өрейілден үндіріп көш, тис қырынға олыра түшкеш, мөргі өгілен. Оғын өлген кежеже ергілгіш, Тавифа, тұрып көл, дейін. Ол кережен қарақтарын аждып көлгіш, Петрны көріп баш, қовайып көлгін. Петр олжа қолын сұңғаш, тұрғызу алған. Оғын Петр өренікшілерін болғыш, толғыяқ қадайларына қидек біш. Тавифа тирик дейірсін оларға көргіскін. Ол болу үшкін бүгі Иопияға білдіңгір аппарған болғыш. Хөй ұлыс дейіргі чаяқ чыға бүзірей бірген. А Петр Иопияға алғы кешет дейір Симон дейір бір кежінің пашыңынға әле нүр чұртап тұрған.